กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
ในการทำงานเรามักทำงานเป็นทีมใช่ไหมคะและการบริหารงานเป็นทีมจะมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรล่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์นะคะการบริหารคนในทีมที่เป็นแบบการบริหารแบบใกล้ชิดกับการปล่อยให้พนักงานของเราเป็นอิสระแบบไหนจะมีข้อดีหรือข้อด้อยต่างกันอย่างไรในวันนี้ถ้าเรากำลังเป็นหัวหน้าทีมสิ่งที่ท้าทายไม่แพ้การบริหารงานในภาพที่ใหญ่ขึ้นก็คือการบริหารคนในทีมใช่ไหมคะที่มีความหลากหลายเพราะลูกทีมที่เราดูแลนั้นอาจมีตั้งแต่เด็กจบใหม่จนถึงคนที่มีประสบการณ์หรือแม้แต่คนที่มีอายุมากกว่าเราด้วยนะคะเมื่อคนที่อยู่ในทีมของเรามีความหลากหลายแบบนี้ปัญหาที่หัวหน้าทีมมักจะเจอก็คือถ้าหัวหน้าทีมมาดูแลหรือเอาใจทุกคนก็จะไม่มีเวลาดูภาพรวมของตัวงานหรือถ้าหัวหน้าทีมอยู่ห่างๆรอดูผลลัพธ์ของงานในภาพรวมลูกทีมก็มักจะรู้สึกว่าหัวหน้าไม่สนใจซะเลยซึ่งการบริหารทั้งสองแบบข้างต้นก็จะมีชื่อเรียกว่าไมโครแมเนจเมนต์และแมคโครแมเนจเมนต์นะคะการบริหารทั้งสองแบบนี้ต่างกันอย่างไรล่ะแต่ละแบบมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างที่เราควรจะรู้เรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะไมโครแมเนจเมนต์ค่ะไมโครแมเนจเมนต์เป็นการบริหารแบบที่เรียกว่าการบริหารงานแบบจุลภาคนะคะซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องในทีมโดยไล่ตั้งแต่การติดตามการมองดูการสังเกตการและการตรวจสอบการทำงานของลูกน้องในทุกๆขั้นตอนเลยนะคะเรียกได้ว่าหัวหน้าแทบจะติดตามลูกทีมทุกฝีก้าวเลยค่ะทุกการกระทำของลูกน้องก็จะอยู่ในสายตาของหัวหน้าตลอดเวลานะคะตัวอย่างเช่นการบริหารงานแบบไมโครแมเนจเมนต์เช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกวันนี้หลายบริษัทก็มีการใช้นโยบาย Work from Home ใช่ไหมคะซึ่งถ้าหัวหน้างานที่มีสไตล์การทำงานแบบไมโครแมเนจเมนต์แล้วก็พวกเขาก็จะให้ลูกทีมคอยรายงานสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดทุกวันทุกวันเลยค่ะทางนี้ก็เพื่อต้องการทราบและรู้ว่าแต่ละวันลูกทีมนั้นทำอะไรไปบ้างมาดูข้อดีของไมโครแมเนจเมนต์นะคะข้อดีข้อแรกผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิดค่ะรวมทั้งการวางแผนการตัดสินใจดำเนินการต่างๆได้อย่างเหมาะสมและก็ทันกับสถานการณ์นะคะข้อดีข้อที่2ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาในการทำงานของทีมผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็สามารถเข้าไปจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะก่อนที่ปัญหานั้นจะลุกลามกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตจนแก้ไขได้ยากหรืออาจจะแก้ไขไม่ได้เลยก็ได้นะคะแต่ไมโครแมเนจเมนต์ก็มีข้อเสียเช่นกันค่ะข้อเสียที่เราอาจจะมองเห็นนะคะข้อแรกอาจสร้างความอึดอัดให้กับลูกทีมเพราะเป็นการบริหารแบบใกล้ชิดนั่นเองค่ะโดยเฉพาะลูกทีมบางคนที่ชอบความอิสระในการทำงานไม่ต้องการให้ใครมาจู้จี้จุกจิกมากเกินไปนอกจากนี้แล้วนะคะการที่หัวหน้างานมาควบคุมทุกขั้นตอนอาจทำให้ลูกทีมบางคนคิดว่าหัวหน้างานไม่ไว้ใจพวกเขาในการทำงานซึ่งเมื่อลูกทีมรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เชื่อใจแล้วก็พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะคิดว่าตัวเองไร้ความสามารถและรู้สึกไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งนำไปสู่การลาออกในที่สุดนะคะข้อเสียข้อที่2 การลงรายละเอียดที่มากเกินไปอาจทำให้หัวหน้าหรือผู้บริหารไม่มีเวลาไปทำเรื่องอื่นซึ่งอาจสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะพอเรื่องลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็จึงมีอีกแนวทางหนึ่งที่เราเรียกว่าการบริหารงานแบบแมคโครแมเนจเมนต์ค่ะการบริหารงานแบบนี้เราเรียกว่าการบริหารงานแบบมหาภาพหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวหน้ามักจะให้ความสำคัญกับภาพรวมหรือภาพใหญ่ในการทำงานของลูกทีมมากกว่าหัวหน้างานที่บริหารงานรูปแบบสไตล์แบบนี้ก็มักจะไม่ค่อยเข้าไปก้าวไก่การทำงานของลูกทีมมากนักหัวหน้ามักจะเน้นการออกนโยบายการวางเป้าหมายแล้วก็ออกแนวทางการทำงานให้หลังจากนั้นลูกทีมก็จะไปทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายหรือกำหนดเป้าหมายเอาไว้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าหัวหน้าสั่งให้ลูกทีมไปทำข้อมูลนำเสนองานหัวหน้างานที่บริหารงานสไตล์แมคโครแมเนจเมนต์ก็จะเน้นการรอดูภาพรวมของข้อมูลที่นำเสนอรอให้ฟีดแบคในตอนท้ายมากกว่าที่จะลงไปสั่งหรือกำหนดเรื่องเล็กๆเหล่านี้ในทุกขั้นตอนค่ะเช่นให้ส่งเนื้อหาในสไตล์เช่นให้ส่งเนื้อหาในสไลด์มาให้ตรวจทีละหน้าหรือให้ปรับตามที่หัวหน้าต้องการทันทีเรามาดูข้อดีของแมคโครมาเนจเมนต์กันนะคะข้อดีข้อที่1ทำให้ลูกทีมไม่อึดอัดค่ะแล้วก็สามารถสร้างอิสระในการทำงานให้แก่ลูกทีมของเราซึ่งการให้อิสระนี้จะทำให้ทีมงานสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้และจะช่วยให้การงานออกมาดีมากขึ้นด้วยนะคะข้อดีข้อที่2นะคะช่วยให้ลูกทีมสามารถประหยัดเวลาและพลังงานในการทำงานแต่ละอย่างได้เพราะไม่ต้องคอยรายงานหัวหน้าในทุกฝีก้าวหรือทุกขั้นทุกตอนนั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถทำให้ลูกทีมผลิตผลงานออกมาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่แนวทางของแมคโครแมเนจเมนต์ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียข้อแรกก็คือผู้บริหารหรือหัวหน้าบางคนที่ไม่สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิดอาจส่งผลให้งานที่ตนเองต้องการนั้นแตกต่างจากงานที่ลูกทีมทำออกมาได้นะคะข้อดีเสียข้อที่2กรณีที่เกิดปัญหาในการทำงานขึ้นแล้วลูกทีมก็ไม่ได้แจ้งหัวหน้าทำให้หัวหน้าไม่รับทราบการปัญหาเหล่านั้นจนเมื่อปัญหาลุกลามใหญ่โตก็อาจจะแก้ไขได้ยากขึ้นค่ะนั่นก็คือรูปแบบของทั้งไมโครแมเนจเมนต์และแมคโครแมเนจเมนต์นะคะต่างก็จะมีข้อดีและข้อด้อยแต่ละแบบกันนะคะโดยสรุปก็คือการบริหารแบบไมโครแมเนจเมนต์อาจทำให้หัวหน้าติดตามงานได้ง่ายก็จริงแต่อาจจะทำให้ลูกน้องนั้นอึดอัดไม่มีความสุขพอต้องคอยรายงานสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาจนอาจส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีได้เช่นกันค่ะแม้จะมีหัวหน้างานที่ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดก็ตามนะคะส่วนการบริหารแบบแมคโครแมเนจเมนต์อาจทำให้ลูกทีมนั้นมีความเป็นอิสระในการทำงานมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดนอกกรอบมากขึ้นแต่ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของลูกทีมนั้นหย่อนยานได้เพราะขาดคนมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาบางครั้งหัวหน้างานก็อาจเข้ามาจัดการแก้ไขได้ไม่ทันนะคะพอมาถึงลักษณะแบบนี้แล้วก็หลายคนก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่าในเมื่อการบริหารทั้งแบบไมโครและแมคโครแมเนจเมนต์นั้นต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยสรุปแล้วเราควรจะบริหารงานแบบไมโครหรือแมคโครแมเนจเมนต์ดีกว่ากันการที่จะฟันธงว่าแบบไหนหรือสไตล์การบริหารสไตล์แบบไหนดีกว่ากันก็คงเป็นเรื่องยากนะคะเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ต้องพิจารณาประกอบด้วยเช่นบุคลิกลักษณะนิสัยของหัวหน้าแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันนโยบายการทำงานของแต่ละบริษัทนั้นก็ไม่เหมือนกันและในที่กล่าวไปแล้วนะคะลักษณะนิสัยของคนทำงานแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันด้วยค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญที่กว่าอาจไม่ใช่การตอบว่าแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ที่มันดีกว่ากันนะคะแต่น่าจะเป็นการที่ผู้นำเรียนรู้การบริหารทั้งแบบไมโครและแมโครแมเนจเมนต์ทั้งสองแบบเหล่านั้นมาผสมผสานหาจุดเด่นของทั้งสองแบบเข้าด้วยกันเพื่อนำมาใช้ในการบริหารทั้งบริหารงานและบริหารคนให้เหมาะสมหันทำงานในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละองค์กรนั้นประกอบกันค่ะหวังว่าเราจะมีความเข้าใจในองค์กรของเรามากขึ้นนะคะว่าหัวหน้าของเรานั้นเป็นรูปแบบไหนและเราเองชอบลักษณะแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวหน้างานก็มีความแตกต่างกันและเราแต่ละคนในที่ทำงานก็ไม่เหมือนกันเช่นกันค่ะดังนั้นการบริหารทั้งแบบแมคโครและไมโครแมเนจเมนต์ก็อาจต้องนำมาใช้ทั้งสองแบบผสมผสานให้เข้ากับองค์กรนั้นๆและแต่ละบุคคลนั้นๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังเกิร์ลวันพอดคาสต์แล้วพบกันโซดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์ลวันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กYouTube Anchor Podcast